Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Dalawang dating punong ministro ang nakisama sa debate ukol sa mga disadvantages ng mga indigenous o mga katutubong Australiano, habang ang punong ministro Malcolm Turnbull ay iniulat ang progreso ng parlamento sa paglalapit ng puwang sa pagitan ng mga katutubo at hindi katutubong Australiano. Ayon kay Kevin Rudd, natatakot siya na ang Australia ay haharap muli sa tinatawag na stolen generation ng mga aboriginal na kabataan, at nanawagan si Tony Abbott sa ministro ng pamahalaan na bisitahin ang mga malalayong komunidad. Narito ang ulat ni Garrett Borham na isinalin sa wikang Filipino. Noong Lunes, minarkahan ang 9th na anibersaryo ng emosyonal na paghingi ng tawad ng dating punong ministro na si Kevin Rudd hinggil sa stolen generation sa Parlamentong Pederal. Ngunit sa kanyang pagtatalumpati sa Australian National University sa Canberra, siya ay nagdalamhati sa kabiguan ng pagbaba ng bilang ng mga katutubong kabataan na inilalayo sa kanilang mga magulang. Noong taong 2006, aabot sa 6,500 katao ang naninirahan sa out-of-home care sa buong bansa. Sa kalagitnaan ng 2015, ang bilang ay tumaas sa aabot na 15,500 katao. Nananawagan si Kevin Rudd na ang mga inilayong bata ay maalagaan ng mga katutubong carers para maiwasan ang tinatawag niyang stolen generation.
Let's see the number of kids needing to be removed drop for the first time in a decade. Let's live up to the promise that I made in the apology that this would never ever happen again.
Inilahad ni punong ministro Malcolm Turnbull ang Closing the Gap Progress Report noong Martes, na ipinapakita ang disadvantages na kinakaharap ng mga aboriginal na Australiano. Noong Lunes, kanyang binati ang mga profesional na katutubo sa isang pagtitipon sa Canberra na mayroong tradisyonal na pagtanggap.
Yungugalanyin Nalawiri, Daniyi, Nanawal Dara.
Sinabi ni punong ministro na sila ay nagpapakita ng mabuting ehemplo.
Your people have shown a courage and resilience which is extraordinary. We acknowledge the remarkable lives of so many Aboriginal and Torres Strait Islander Australians who are thriving and succeeding in their chosen fields. Your stories are not of deficit but of surplus, not of despondency, but of a relentless and determined optimism. You lead and you inspire by your example.
Pinapakita ng report card ang halo-halong resulta ukol sa kapakanan ng mga katutubong populasyon, kung saan ang pangkalahatang kinalabasan ay pinapakita na ang mga pagsisikap ay kulang pa rin. Interesado si Turnbull na tuunan ang progreso sa edukasyon, partikular sa Year 12 at Kolehiyong Antas.
In the 7 years to 2015, the gap in Year 12 attainment shrunk by close to 15%. And in the decade to 2015, the number of Indigenous students enrolling in higher education nearly doubled. The higher the level of education, the smaller the gap between Indigenous and non-Indigenous employment. For tertiary educated Indigenous people, there is no gap. There is no gap. We want to have a nation where our Indigenous children are limited only by their imagination.
Sa ibang Close the Gap na mga target, ang ulat ay kinabibilangan ng mabuting balita sa pagbaba ng bilang ng mga sanggol na namamatay, pagbaba ng antas ng mga naninigarilyo, mas mahabang buhay at mas kaunting kamatayan para sa may mga hindi gumagaling-galing na sakit. Ngunit ang pagkakakulong ng mga katutubo ay patuloy pa ring problema, kung saan ang Northern Territory ay nagulat ng nakakaalarmang pagtaas ng numero ng mga aboriginal na kababaihan na nakakulong. Sa bisperas ng parliamentaryong pagpapaalam ng ulat, isang dating punong ministro ang nagbigay kritisismo sa aspeto ng pulisiya ng sumunod sa kanya. Binago kamakailan lamang ni Turnbull ang Indigenous Advisory Council na inihanda ni Tony Abbott, kung saan ang termino ng chairman na si Warren Mundin ay hindi na pinahaba pa. Nagsalita sa ABC, ipinahiwatig ni Abbott na si Mundin ay iniisip na hindi siya tinrato ng patas, at nakadama ng pagkadalamhati si Abbott na hindi pinagpatuloy ni Turnbull Turnbull ang kanyang nakagawian dati na paninirahan ng isang linggo sa isang taon sa mga tagong komunidad ng mga katutubo.
I think it is a little disappointing that there is no annual governmental pilgrimage to remote Aboriginal Australia anymore.
Ayon kay Abbott, ang pagbisita ay hindi para sa photo opportunities, ngunit isang tunay na pagkakataon para itaas ang pag-unawa sa issue para mapabuti ang mga polisiya sa pagsulong.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radyo at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.